Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастуць Гомельський. Подводим виніки авторкам 12 липня. І наші теми. На перемовах по газі у Москві Беларусь зойме конструктивну позицію. У нашій країні проіндексують мінімальні заробки за червень. Бьорн Далін з Домбрачевой планують переїхати у Мінск у наступному році. Подробязней про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 5 у «Петардзе». Васьміразовы алімпійскі чэмпіён па біатлоне Улі Эйнар Бьорн Далін з Нарвегіі кажа, што хутчэй за ўсё іх з Дар'яй Домбрачевай дзіця будзе жыць у Мінску. Сям'я плануе пераехаць у новы дом, які будуецца ў прадмесцях сталіцы ў наступным годзе. Вядомы спартсмен распавядае нарвежскаму выданню. Цытую: «Будаўніцтва ідзе выдатным, Дар'я будуе гэты дом ужо цягам многіх гадоў. Гэты вялікі праект завершыцца ў наступным годзе. Будзе выдатна праводзіць шмат часу ў Мінску. Гэта прыгожы горад, нам там добра». Канец цытаты. Бьорн Далін таксама дадае, што абсалютна дакладна іх дзіця будзе размаўляць на двух ці нават на трох мовах. Сам біатланіст па-расійску не размаўляе, але кажа, што будзе вучыць мову разам з дзіцём.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». У Расіі распачалі крымінальную справу за экстрэмізм у адносінах грамадзяніна Беларусі Дмітрая Павлова. Як інфармуе прэс-служба следчага камітэта Расійскай Федэрацыі, восенню 2013 года ён стварыў нацыяналістычнае аб'яднанне «Мізантропік Дзівіжа», якое з часам стала міжнародным, мае прыхільнікаў у 19 дзяржавах Еўропы, між іншым у Беларусі, Расіі, Украіне, Нямеччыне, Францыі, Польшы ды Англіі. На тэрыторыі Расіі аб'яднанне забароненае. Расіяне сцвярджаюць, што нацыяналісты ўдзельнічалі ў падзеях на ўсходзе Украіны. Адзначаецца, што пра сацыяльныя сеткі беларусы яго паплечнікі прапагандуюць расійскія і неанацысцкія погляды, заклікаюць да тэрарыстычнай і экстрэмісцкай дзейнасці, распальваюць нянавісць і варожасць да некаторых нацыянальнасцяў. Дмітрый Павлаў на сённяшні дзень знаходзіцца на тэрыторыі Нямеччыны. Расійскія праваахоўнікі будуць дамагацца яго экстрадыцыі. Адзначаецца, што шэраг удзельнікаў арганізацыі ўжо асуджаныя. У розных раёнах Расіі, у тым ліку ў Маскве, прайшлі ператрусы ў асобаў, якія маюць дачыненне да дзейнасці гэтай арганізацыі. У Беларусі «Мізантропік Дзівізіо» знаходзіцца ў чорным спісе. Доступ да яго абмежаваны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Памер месячнага мінімальнага заробку за чэрвень бягучага года праіндэксуецца на 5,4%. Пра гэта паведамляюць у Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны Беларусі. Індэксацыю мінімальных заробкаў правядуць за таго, што індэкс спажывецкіх цэнаў са студзеня па чэрвень перавысіў 5-процэнтную мяжу. Такім чынам, з улікам індэксацыі памер мінімальнага заробку сёлета ў чэрвені будзе складаць 239 рублёў 18 капеек. Таксама праіндэксуюць дапамогу па беспрацоўі, стыпендыі па перападрыхтоўцы і павышэнні кваліфікацыі. Іншыя заробкі і стыпендыі індэксавацца не будуць.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». На сайте Центра Выбаркама з'явіўся спіс зарегістраваных ініцыятыўных груп па зборы подпісаў ў падтрымку вылучэння кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Па Старавілінскай акрузе нумар 105 сярод магчымых кандыдатаў быў пазначаны і былы палітвязень Мікалай Статкевіч, якому раней адмаўлялі ў рэгістрацыі. Сітуацыю каментуе Еўрарадыё сакратар Центра Выбаркама Мікалай Лазавік.
Техническая здесь ошибочка наша, причем. Дело в том, что здесь была таблица размещена подавших заявления на регистрацию инициативных групп. Ну а потом, кого не зарегистрировали, отсюда убрали, а Николая Статкевича просто-напросто оставили по ошибке. Его тоже по закону группа не может быть зарегистрирована. У Статкевича есть судимость. Это является непреодолимым препятствием для регистрации.
Пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, прозвішча Мікалая Статкевіча са спісу зарэгістраваных ініцыятыўных груп з сайта Цэнтра Выбаркама прыбралі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларускі бок гатовы знайсці канструктыўны падыход па ўсіх складаных пытаннях узаемадзеяння з Расіяй. Пра гэта заяўляе прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў на сустрэчы з прэм'ер-міністрам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Маскве 12 ліпеня. Цытую: «Беларуская дэлегацыя настроеная абсалютна на поўны канструктыўны падыход з тым, каб мы знайшлі развязку па гэтых адчувальных няпростых пытаннях». Канец цытаты. Па словах Мядзведзева, сустрэча кіраўнікоў урада носіць аператыўны характар. Ён дадае, што па пастаўках энерганосьбітаў вяліся кансультацыі на ўзроўні віцэ-прэм'ераў і профільных міністэрстваў. Але за таго, што рашэнні не былі прынятыя, мы дамовіліся сустрэцца ў Маскве. Разам з тым Мядзведзеў адзначае высокі ўзровень беларуска-расійскага ўзаемадзеяння. Нагадаю, што ад 1 студзеня расійскі газ для Беларусі каштуе каля 133 долараў за 1000 кубаметраў. Кампанія «Газпрам Трансгаз Беларусь» заяўляла, што беларускія спажыўцы недаплочваюць за пастаўкі газу і завінаваціліся ўжо больш за 200 мільёнаў долараў. У отказ российский бок у третьем квартале скоротил поставки нафты в Беларусь на третину до 3,5 миллионов тонн. Белорусский бок у отказ свержает, что оплачивает 100% спожитого газу и ведет перемовы с Россией на кон снижения коштов, бог это связанное с переходом на ровнодоходные цены у отповедности с домовой от 25 листопада 2011 года. Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи «Алторка» 12 липеня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Пачуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.